Fórandrar þínir draumspekir?
Ég veit það ekki. Ég veit ekki það. Móðir mín var dálítið dulræn. Já, hún var dálítið dulræn og hafði svona miðilshæfileik en hún var nú í sveit og það hafði nú lítið, hafði nú litla snertingu við það. Þó hafði nú eitthvað komist í snertingu við við það að í sambandi við meðalaheimili í Hrútafirði. Hún var nú þarna upp alveg á Óspastöðum, Óspastöðseli. Já, já. Það datt nú úr mér, ég ætla að segja eitthvað á þann, en datt nú úr mér, sko nú sleppa því í bili.
En tengdamóðurinn, hún var draumspök.
Já, hana dreymdi mikið fyrir tíðarfari, tengdamóðurinn mína, mjög mikið fyrir tíðarfari. Já, og það var það var þá dagar og vikur sem hann dæmdi fram í tíma fyrir því þegar ótíð var, sérstaklega ótíð var. Það var nú, hér á Norðausturlandinu nú snjóþungt og langir vetur í Mývasveitinni til dæmis. Ég kann nú ekki nema þessa eggjadraumennar sem að voru alveg öryggir með að Nú það er nú til dæmis fiskar að dreyma fisk í kösum spriklar eða já þá er það nú fyrir tíð líka ég nú ekki alveg klára að ráða það enda segi ég nú bara eins og speitingur sko mitt er að segja og ykkar að skilja sko og kynst mikið drauma ráningamaður eins og ég reyna ráða draumana en það einkennilega er eins og ég sagði áðan að hérna maður finnur oft á sér eiginlega þegar maður er að vakna hvort að draumurinn er fyrir góði eða hvað eða fyrir hverju hann eiginlega er það er eins og ég slá inn í vitundina það munur nú já þetta munur ganga vel eða þetta munur ganga erfilega út frá draumnum Og það stemmur nú afar oft við draumaráningabókina sem ég hef nú miklar mætur á. Já, já.
Ég vil nokkuð að draum til veiði.
Fyrir veiði? Já. Ég mann það nú ekki. Ég hef nú sjálfsagt draumt fyrir veiði. Ég man það nú samt ekki í augnablikinu. Já, ég kann nú ekki að segja frá því, sko.
Nei, ekki að það til.